Dan il-programm qed jiġi mtella mill-Librerija tal-Junior College l-Università ta' Malta flimkien mas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valle.
Insemmilkom eżu semmija, jina Rachel u flimkien miegħi Katja nilqgħukom qatt minn programm mill-leħen il-Librerija. Illum se nkunu qed nitkellmu fuq il-ġimgħa l-kbira. Niddiskutu kif oriġinat u nagħtu ħarsa lejn irħula u bliet li jagħmlu l-purċissjoni u kif ukoll nitkellmu ftit aktar fuq dak li jsir ġewwa l-Belt Valletta. Nemnu li ħafna mis-semmija tagħna huma dilettanti sew jew jieħdu sehem f'waħda minn dawn il-purċissjonijiet li tant aħna l-Maltin inkunu qed nistennew bil-ħerqa minn sena l-oħra u xi Katja.
Ekku hawn min jgħidlek jippreferi l-ġimgħa l-kbira mil-miliet.
M'għandix tort.
M'għandix tort għax anke aħna fans kbar u lena tagħna mmorru xi purċissjoni. Però qabel ma nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-ġimgħa l-kbira f'Malta ħammorru naqra iktar lura. U ħanatu ħarsa din il-purċissjoni jew id-drawwa tal-purċissjoni minn fejn bdiet. Proprju fir-riċerka tagħna meta bdejna nippreparaw għal dan il-programm ħaduna lura għal żmien bikri ħafna ġifieri morna lura sal-Antik Testament fejn naraw li kull meta kienet tiċċaqlaq l-arka tal-patt dan kien isir billi l-qassisin il-Leviti u l-poplu kienu jitolbu jikkantaw u jdoqqu n-nieta apposta ġifieri kienu jagħmlu tip ta' purċissjoni huma wkoll. Dan tabidu għal dik li tissejjaħ purċissjoni stazzjonali jew biex stazzjon għax wis probabbli kienu jifqu kultant żmien. Fil-bidu naraw ġifieri mbagħad tal-Kristjaneżmu kienu jsiru diversi purċissjonijiet kemm fil-Levant t'Antjokja, Lixandra, Konstantinopli, imma l-aktar importanti huma dawk ta' Ġerusalemm, li dawn taw bidu għal purċissjonijiet oħrajn u li għandhom x'jaqsbu mal-misteri tal-mewt u l-qawmin tal-mulej. Hekk kien isir mill-ewwel żminijiet tal-Knisja għadu jsir sal-lum. Fil-fatt, fl-1335, meta l-Franġiskani daħlu uffiċjalment fil-Knisja bħala ordni ġieli ġew stabiliti, kienu huma li mexxew din l-idea ta' purċissjoni, huma kienu jemnu ħafna li purċissjoni jew ikollok ġbija ħatejn in-nies jersqu iktar lejn Alla. Allura bdew jibdew ftit ftit dawn id-drawwiet. Issa, ħanaqbżu naqra iktar fi żmien u ħaniġu għal Malta. Tgħidilna naqra għaliex.
Mela se naraw daqsxejn, meta kienet id-data tal-ewwel purċissjoni li ħarġet ġewwa gżiritna. U sibna li kien permess sa din l-ordni Franġiskana li l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira waslet Malta. Naraw dan kemm fis-sensila ta' artikli tal-awtur Joseph Sultana li bdew jħorġu fl-2013 fil-kotba tal-festa ta' San Giuseppe tar-Rabat bit-titlu l-oriġini u l-iżvilupp tal-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u kif ukoll fil-ktejjeb tal-ġimgħa l-kbira f'Malta tal-awtur Brian Bonnici. Fejn qed jgħidilna li din l-ordni kellha kunvent tagħha propju fir-Rabat u b'hekk ħafna jaqblu li din il-eqdem purċissjoni li għandna f'Malta. Ta' min isemmi wkoll kif dawn il-Franġiskani minuri lejn l-aħħar tas-seklu 15 taw spintal ħafna tradizzjonijiet oħra bħal presepju u l-Vija Sagra. Ta' min jgħid li r-Rabat u l-Imdina kienu ċ-ċentru tal-amministrazzjoni ta' Malta qabel il-Miġja tal-Kavallieri. Fil-fatt l-awtur Clifford Galia Vella fl-artiklu Il-Bidu u l-Iżvilupp tal-Purċissjoni tal-Passjoni f'Malta li der fil-ġurnal il-Kulħadd fl-2020 jgħid li r-residenti tal-Imdina li kienu membri tal-Arċikonfraternita ta' San Giuseppe u dawk taqrib tal-Gvern tal-Imdina kienu ġejjin u sejrin bħala messaġġiera tal-Gvern għandi r-re ta' sqallija. Allura ġara li jekk dawn setgħu jaraw bajnihom il-purċissjonijiet tal-ġimgħa mqazza f'din il-gżira u impressjonati minn dawn il-manifestazzjonijiet bil-mod bdew idaħluhom ġewwa Malta. L-ewwel kien fir-Rabat tal-Imdina. L-Arċikonfraternita ta' San Giuseppe hi fost l-eqdem f'Malta. Ta' min jgħid li din il-fratellanza kienet magħmula minn numru kbir ta' Mastru Daxxi li kienu jgħixu fl-inħawi tar-Rabat. Skont manuskritt li nstab fl-arkivju tal-Kunvent ta' San Mark, din il-fratellanza tiġi waqfa fl-2000 fl-1245, skużawni. Propju 155 sena wara il-wasta ta' konti Ruġġieru. Waħda mill-obbligi ta' din l-fratellanza hi li kull fratell kien jieħu sehem fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, kif ukoll flimkien mal-konsorelle jagħmlu s-seba' visti tas-sepulkru. Infatti lejn is-seklu 16 kienu jorganizzaw purċissjoni tar-Randan li dawn kienu jkunu pellegrinaġġi ta' penitenza b'kurċifiss li bil-mod il-mod żviluppaw f'purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Naraw li l-purċissjoni tar-Rabat għandha l-eqdem ikoni li jirrappreżentaw il-flagellazzjoni u l-monument l-antik li għadu konservat fl-oratorju tal-Arċikonfraternita ta' San Giuseppe ġewwa l-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġiżu. Fir-Rabat din l-Arċikonfraternita għadha sal-lum responsabbli li torganizza u toħroġ il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Interessanti ħafna.
Era rex, unaraw kif hemm ħafna influenzi ġejjin minn ħafna postijiet differenti qed jiltaqgħu Malta, ġifieri l-ġimgħa l-tradizzjoni u l-drawwa tal-ġimgħa kbira ġejja minn ħafna postijiet differenti li mbagħad f'Malta dawarnija xi ħaġa tagħna. Fil-fatt, l-awtur Joseph Sultana dak li semmejt inti rex, iżid jgħid kif dokument antik fil-katedral tal-Imdina jirreferi għas-sena 1569 u jitkellem fuq id-mirijiet pastorali tal-arċiprit tal-katedral. Fostom jgħid fejn anka dan kellu jakkumpanja u jħallas għal 3 ċemat fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u għal-purċissjoni. Din id-data turina li diġà kienu qed isiru għatta purċissjonijiet bħal daw. Dokument tas-Sinodu ta' Malta li sar fl-1591 qed jirreferi għal purċissjoni tar-Rabat bħala ex antiquissima consuetudine. U din l-espressjoni qed turi li l-purċissjoni tar-Rabat hija użanza antika ħafna u li ilha żmien issir, jiġri hawnhekk qed ngħidu is-seklu 16. Diġà qed jgħidu fis-seklu 16 li kienet drawwa antika jew ġifieri kienet issir minn ħafna żmien qabel, però id-data eżatt għadha
mistura
ma nistgħux l-aħna u laqas għalmen ir-riċerkaturi. Aħna wkoll minkejja taqlib ta' żminijiet u minkejja li għadda ħafna żmien qed inkomplu dak li bdew ta' qabilna bil-wasta tal-Franġiskani u l-Maltin ma setax jonqsu li jkabru u jxerdu f'dawn il-pajjiżna din id-devozzjoni. Wara r-Rabat, din il-manifestazzjoni sagra ġiet ukoll introdotta fil-Belt u fil-Kottonera, fil-Blitt tal-Kottonera. U naraw kif l-ewwel purċissjonijiet kienu jsiru tard bil-lejn u kienu jsiru biss bl-istatwa ta' Kristu Mejjed. Aktar tard bdew jinfirxu mal-irħula wkoll, tant li llum insibu 22 lokalità li organizzaw din l-attività. Sibna teżi interessanti ħafna ta' student ta' Karl li kien jismu Karl De Bono u hija teżi tal-Malti bit-titlu Studju lessikali dwar iż-żmien tal-ġimgħa mqazza tal-2014. Dan Karl De Bono apparti li ta' ħarsa lejn il-lingwa li tintuża fi żmien il-ġimgħa l-kbira, ġifieri ta' ra differenzi bejn raħal u ieħor x'tip ta' termini. Jagħti wkoll ħarsa storika. F'din it-teżi De Bono jgħid li qabel il-purċissjonijiet kienu jsiru jew nar l-erba ta' Tnibri jew inkella f'ħadd il-palm. Dawn ma' żmien inbidlu. Fl-artiklu li nħareġ mill-gazzetta Il-Mosta ta' Fraru April tal-1984 ta' Joseph C. Camilleri, naraw kif diversi sfijiet ippruvaw jikkontrollaw b'xi mod jew ieħor il-purċissjonijiet saħan sitra meta u l-ħin li jsiru. Fil-fatt, l-isqof Carmelo Xikluna għamel xi riformi fl-1879. Fostom li l-purċissjonijiet għandhom isiru nar il-ġimgħa l-kbira stess u jridu jidħlu fit-8 ta' filgħaxija. Rid ukoll li l-banet ma jieħdux sem minħabba li kienu jiġbdu ħafna nies warajhom u mhux wara l-vari u wkoll xie uħut kienu jqodu jpejpu s-sigarri ħdejhom, kienet iddejqu r-riħa.
Subħan speċis li jpejpu fil-pubbliku u jisu kien ikkundannat ma jħallihomx.
Però kif forsi tafu intkom semmija għataw bliet urħula li ma jagħmluhiex f'nara, eżempju l-gargur ma jagħmluhiex nar il-ġimgħa.
Anke ħalaxaq.
U anke għawdex.
Eħe, ħalaxaq tlett irħula fatt.
Jiġifieri b'xi mod jew ieħor xorta mhux kulħadd tobdieħ il-lisqof xi kluna. Nifqu għall-pawża mużikali fejn ħa nisimgħu il-marċ funebru Mater Dolorosa mill-banda La Valletta.
Thank you.
eż jissemmija nilqalkom lura, issa ħanitkellmu ftit fuq il-purċissjoni tal-belt. Kif waslet fil-belt u
biex xiraq li nuffikaw ftit fuq il-belt.
Belt kapitali ta' Malta.
Il-purċissjoni li tiġbor waraja ħafna nies, ħafna devoti.
Kif l-ordni tal-kavalliri ta' San Juan bdew biex xogħol tal-bini fil-belt ġdida, kienu l-patri d-Dumnikani mill-Birgu li ħasbu biex joffru servizzi immedjati lill-ħaddiema u hekk jaqsmu spiss il-port biex iwettqu dmirijiet reliġjużi. Dan wassal biex l-istess patrijiet jiksbu fil-belt il-parroċċa ta' Portu Salvu, li fija Monsignor Dusina fl-1575 kien waqaf l-ewwel fratellanza ta' Sagrament fil-Belt Valletta. Kif naraw aktar il-qoddim, Aquilina fil-ktib il-ġimgħa l-kbira tal-Belt Valletta jgħid li l-purċissjoni tal-ġimgħat tar-Randam jew il-Venerdì di Marzo, kif kienu magħrufin, bdietom il-fratellanza tas-Santissimu Sagrament tal-parroċċa ta' Portu Salvu. Dawn imseħbin fratelli kienu jagħmlu purċissjoni fejn il-fratelli tagħha kienu joħorġu wara standard iswed bil-patrijiet wara salib tal-kleru u magħhom xi daqqa wkoll ġifieri kienu jkunu akkumpanjati
bil-mużika.
Aktarx li fil-purċissjoni kien ikollhom il-vara tad-duluri u b'hekk nistgħu ngħidu li kienet l-ewwel vara tad-duluri li ħarġet fit-toroq tal-Belt Valletta. Wieħed ma jiskantax li wkoll fil-knejja soħra tal-belt bdew isiru ċerimonji jfakru l-passjoni. Naraw kif il-fratellanza tal-Madonna tal-Konsolazzjoni imwaqfa fil-Knisja ta' Santu Wistin kienet minn ta' quddiem li fil-belt tagħmel purċissjoni b'xi statwi li jfakru l-passjoni. Mela s'issa Katja rajna kif f'Malta kienu jsiru purċissjonijiet stazzjonali u tajjeb li ngħidu wkoll l-ewwel fratellanza li bdiet tieħu ħsieb tfakkar il-passjoni b'xi ċerimonji u purċissjonijiet stazzjonali ġewwa l-Belt Valletta kienet dik tas-Sagrament li għandha rabta mal-Knisja ta' Portu Salvu. Iżda l-istazzjonijiet jew il-ġimgħat tar-Randam b'funzjoni speċjali u bil-purċissjoni lejn xi knisja bdew isiru mill-1646 skont kif sibna fil-ktieb ta' Aquilina li ma tarif fuq dan inġabar mill-kotba tal-amministrazzjoni tal-konvent fis-snin qabel twaqfet il-fratellanza tal-Kurċifiss. Issa naraw li fil-kotba ta' Lorenzo Zara meħuda mill-ktieb il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira f'Malta għawdex, naraw li bis-saħħa tal-ordni ta' San Juan li dejjem ħarset lejn is-salib bħala elm ta' qawwa u ħarsien, f'Malta kienet xterdet devozzjoni kbira lejn is-salib imqaddes. Hekk il-patrijiet ħasbu biex fil-Knisja tagħhom ikun hemm kappella fejn il-Kurċifiss ikollu qima speċjali. Infatti Aquilina jgħidilna li l-purċissjonijiet tal-ġimgħat tar-Randan bdew mhux wisq wara l-1646. Dak iż-żmien li twaqfet din il-fratellanza tal-Kurċifiss u skont it-tieni statut tal-1647. Huwa fatt li ħadd ma jista' jmerieħ li kien il-Kurċifiss artistiku aktar xogħol ta' fraq umile pintoru minn pretari li ta' spinta lit-tifkira tal-passjoni tal-Belt Valletta.
Il-Kurċifiss ta' Ġiżu.
Mela l-Kurċifiss ta' Ġiżu għadu l-qima da' sal-lum.
Għadu sal-lum.
U aktar tard il-konfraternita tal-Kurċifiss, kawza ta' din id-devozzjoni kbira lejh, bdiet tieħu ħsieb torganizzaw ukoll il-purċissjoni tal-passjoni kif ukoll dawk penitenzjali tar-Randan u d-Duluri. Tkant tant kemm hu minnu li fil-belt kienu saru stabbiliti il-knejje stazzjonali li minnhom bdiet issir il-purċissjoni tal-ġimgħa tar-Randan. Dan sar fl-1778. Il-vara tal-ort kienet titħol fil-Knisja tal-Madalena, il-marbut kien jidħol fil-Knisja ta' Sant'Ursola, l-ċomu f'ta' Santa Katarina, l-Mobbi u l-Veronika fil-Knisja tal-Grigi u tal-Ġiżwiti, u l-vara l-kbira fil-Knisja ta' Sant'Urrocco. Id-duluri kienu jidaħluha fil-Knisja ta' San Ġagbu.
Interessanti
dal-artiklu.
Kif kienu ġifiri għalhekk ukoll stazzjonali għax inti dak li jkun
mexa
ġifiri u plassek tista' tgħid li l-ġimgħa l-kbira hija skont ir-rużarju skont il-misteri tar-rużarju skont l-istazzjonijiet. Ġifiri kien hemm is-sens warajha.
Kien hemm sens u jista' jkun għalhekk għadna nagħmlu s-seba' visti.
Ukoll.
Jista' jkun ġiet minn hekk.
Ġiet minn hemm ukoll.
Hawn min għadu jagħmilhom sal-lum, jorganizzaw anke
Mela, laqdiet u hekk jorganizzaw hemm u jieħdu l-membri tagħhom.
Komplu ftit.
Iwa rex, nitkellmu ftit issa fuq l-iktar ħaġa li
importanti.
Il-vari. Skont l-artiklu ta' Viktor Caruana bit-titlu Il-vari proċessjonali tal-festa Maltija, ikoni ewlenin tal-identità lokali u internazzjonali li ħareġ fl-2014 fil-festa tal-Madonna taċ-Ċintura tal-Gudja. Naraw, natu jati ħarsa dan l-artiklu kif bdew l-istatwi in ġenerali jemma. Dan l-awtura tgħid li iġbijat forma ta' skultura, ecc. Ħadu spinta grazzi għal konċilju ta' Trentu li sar lejl aħħar tas-seklu 16. Dan il-konċilju kien jgħid li skultura jew xbijat ta' Kristu, il-Madonna jew xi qaddisin għandhom jibqgħu fil-Knisja biex tingħatalhom id-devozzjoni xierqa tagħhom. L-Ispanjoli dan il-messaġġ ħadu ħsew għaliex l-istatwi tagħhom kienu tassew realistiċi u biskop biex il-poplu iħossu tassew qrib tal-qaddis jew l-qaddisa patruna tagħhom jew Kristu jew l-Madonna. L-istatwi u l-vari li kienu jinħadmu fuq stil Spanjol għal dawk tal-bidu issa tnejdu kienu jissejħu manikini. Dawn kienu jkunu figuri mlibsin bi ħwejjeġ sbieħ immens tas-satin tal-bellus. U manikina mhux li titlibbes kif ġiġi, imma meħtieġ sena sabiex wieħed ikun kapaċi jlibbisha sew. Min-naħa l-oħra, meta għandek statwa fil-kartapesta, din tista' tkun oġġett devozzjonali s-sena kollha u aktar konvenjenti u ekonomiku. L-aktar l-għaliex, ma kienx neċessarju li l-istatwa tintlibes kull sena, imma tintrefa ġonitċa u tkun lesta s-sena ta' wara u plassek dejjem tkun preżenti fil-Knisja għal-qima. Interessanti tafu wkoll li dan l-istil Spanjol, ġifiri li jintlibsu bil-ħwejjeġ, għad fadal xi ħaġa minnu għaw Malta wkoll. Naraw l-istatwa antika ta' San Nikola fis-Siġġiewi u fil-Knisja ta' San Domingo tal-Belt Valletta insibu l-vara tal-Madonna tar-Rosario, imlibsa bid-drab. Fil-Knisja Kolleġġata tal-Birgu u koll għanna din it-tradizzjoni Spanjola fejn hemm San Lawrenz li huwa mlibes bil-ħwejjeġ ta' drab ukoll kif ukoll xi vari tal-ġimgħa l-kbira u l-vari ta' San Giuseppe huma dak fuq stil dak li sejjaħ manikin. Interessanti wkoll li fil-Knisja ta' fil-Katedral ta' San
George Basilika.
Basilika, skużawni.
Il-katedral ta' Santa Maria.
Skużawni. Hemm xi vari li huma mlibsin bin-newl, ġifieri mill-materjal magħmul min-newl.
Mhux hekk, hekk jiġi min-newl, eħe.
Eħe,
mill-kotin.
Ġifieri din it-tradizzjoni għalkemm ħafna parroċċi u ħafna knejjes qalbu għall-karta pesta, naraw li kien hemm qatt hemm xi parroċċi jew xi knejjes li żammew din it-tradizzjoni sabiħa. Ma' żmien daħal l-istil Malti, iġviri stil artistiku li għalkemm ġej minn dak Spanjol, huwa xi daqsxejn differenti. Il-vari wkoll, l-idea ta' vari ġejja minn sqallija wkoll, imma kif forsi xi semmija jafu, il-vari ta' sqallija m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' dawk ta' Malta, meta ngħidu aħna stil artistiku. Fil-fatt, il-vari Maltin huma pjuttost sempliċi fir-rappreżentazzjoni tagħhom, fejn il-figura qaddisa hija mlibsa ħwejjeġ żgraffjati u ndurati bid-deb u tkun ġeneralment wieqfa f'qagħda glorjuża u eleganti u sserraħ fuq pedestal tad-dinjam li ġeneralment ukoll ikun indurat bid-deb u li jkun għoli daqs kważi nofs il-vara nnifisha. Dan min-naħa tiegħu ikun marbut ma' bradella tal-injam li fija jitlu l-bsaten li fihom ir-reffija ikunu jistgħu jerfgħu l-vara. Matul il-purċissjoni, fil-Knisja il-bradell issejjaħ fuq is-serraħ fuq il-bankun tal-injam u dan ikun imżejjen b'interzjar, skultura u bġilu koll anke diżinji tal-bronz. U ma ninsewx ukoll għandek il-bozzot sad-dawl, għandek il-ganutell, ġifiri għalkemm forsi sempliċi m'għandha ħafna sena u arti fija.
Minnhom ikollhom ithom rappreżentazzjonijiet fihom li tgħid x'jissimbolizzaw.
Ekku.
Ma jkunux l-istess, ta' kull-mara tkunu differenti. Mel-issa naraw, naraw daqxajn kif bdew daw il-vari tal-karta pesta.
Iwa.
Unsibu li fil-bidu tas-seklu 17, il-vari tal-belt kienu bħal dawk tal-birgu. Iġi fir-rjus u idejn li bijom jisir statwa mlibsa. Kien lejn in-nofs seklu 18 li bdew jisiru l-vari li wħut minnhom għadna narawhom sal-lum. Fil-ktib ta' Stenni Mangionu Christopher Magro, il-ktib jismu Mastro Saverio La Ferla, l-ewwel statwarju Malti fit-teknika tal-karta pesta. Sibna informazzjoni li taqta' l-kurzita ta' kif issawru l-ewwel vari tal-ġimgħa l-kbira kif inhuma fil-preżent. U dak se nitkellmu ftit min kienet din il-persuna li ġabet dan it-twist fl-arti statwarji tal-passjoni. Tajjeb li nsemmu li b'tarif dwar dan l-istatwarju Saverio La Ferla tantu nieqes li lanqas biss nafu fejn twielet u meta eżattament twielet. Nafu biss li tħarreġ u kien imħarreġ fis-sena ta' Arwis, dak iż-żmien kienu jsejħu l-sena ta' Barbir, jew kif hija aktar magħrufa bħala s-sena ta' Barbir. U ma min jemmen li Mastru Saverio La Ferla kien ukoll tabib jew kif titqis fil-perjodu modern first aider, jew kif ukoll dentist. Ifisser dak li kien jaqla snin, ovvja dak iż-żmien, bla l-oppju, mhux hekk.
In a way, tagħmel sens rejx ilax dak iż-żmien barber dentist. Kienu xi ħaġa.
Vera, relatata.
Kienu relatati.
Iva, dak raġun.
Minbadda tagħmel sens, min jaf.
Iżda kienet is-sena tal-artista twarja l-raddeġġieħ tas-sew kbir lill-Mastru Saverio La Ferla. Dan La Ferla kien il-pionier tal-artista twarja tal-karta pesta fartna u ħabat tajjeb. Għaliex fi żmienu u l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira bdiet tinfirex mal-bliet u rħula Maltin kollha. U ġi skopert ukoll li dan La Ferla kien dak responsabbli għar-redentur tal-isla. Kif ukoll fuq xi vari tal-purċissjoni oħra tal-ġimgħa l-kbira, ġifri mhux bil-fors ħadem f'belt jew raħal weħed biss, ħadem diversi oħrajn. Katja ħniqfu għall-pawża qasira mużikali u nisimgħu Marċ ieħor mill-banda La Vallette. Thank you.
nilqawkom lura eżi s-semmija tajna ħarsa kif bdew il-porċessjonijiet iffukajna fuq il-porċessjonijiet fil-belt Valletta min kien l-istatwarju li ħaħsib jagħmel il-vari issa però ħanitkellmu fuq tradizzjonijiet oħrajn marbuta mal-ġimgħa l-kbira u ħanibdew billi nagħtu ħarsa lejn il-mużika għadna kif smajna dak il-marċ sabiħ u biex xira nkomplu nitkellmu
fuq il-mużika.
Fuq il-mużika li anka waqt il-porċessjoni
tagħmel tant sabiħ
u toħloq atmosfera sabiħa ħafna. Fil-fatt naraw li skont l-artiklu ta' Maestro Pirotta, il-marċi funebri u mużika oħra brabta mal-ġimgħa mqazza fix-xogħlijiet tas-Sur Mast Miruzzi li nħareġ fil-ktieb tal-Aqda Mużikali Sant'Andrija tal-2017. Naraw kif sa mill-bidu dawn il-proċessjonijiet kien ikun hemm xi akkompanjament mużikali. Jidher li xi forma ta' daqta ta' mużika kienet diġà preżenti fl-ewwel snin ta' organizzazzjoni ta' dawn il-proċessjonijiet għalmenu lura sas-seklu 17. J.F. Grima jaqbel miegħu ma' Maestro Pirotta u fl-artiklu tiegħu Mużika funebri mal-vari tal-ġimgħa l-kbira li ħareġ fir-rivista l-Imnara tal-2015 naraw kif fil-kontijiet tal-porċessjoni tal-Belt Valletta tal-1673 insibu mniżlin l-ispejjeż għad-daq tal-mużika fil-porċessjoni propja. Din il-mużika setgħet kienet imdaqqa mill-fifri, tambur, tamborlin jew ukoll xi violin. Fil-fatt l-artiklu jkompli billi jsemmi li fil-belt din id-drawwa baqgħet ħajja għal bosta snin, bħalma tixhed pittura taż-żejt fuq l-injam ta' Gerolamo Gianni li hija ddatata fl-1878. F'din il-pittura naraw il-bidu tal-porċessjoni propju fi triq il-merkanti u fija nistgħu naraw standard viola quddiem il-vara tal-Lord fil-Getsemani u quddiemhom naraw ukoll żewġ tirġiel li b'simpulit bil-ġakketta, bil-ċoff u bil-kappell, qegħdin idoqqu il-fifra u t-tambur. Inkomplu naraw kif għan-nofs is-seklu 19 propju meta bdew jiffurmaw il-banet kif nafuhom illum, dawn bdew joħorġu mal-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u bdew ukoll jinkidbu xi marċi funebri. Il-banda normalment kienet tkun quddiem il-vara l-kbira, peress li din hija l-iktar waħda li tirrappreżenta l-ġimgħa l-kbira. Meta f'xirħula ġiet stabilita t-tieni banda, din ukoll bdiet tieħu sehem fil-purċissjoni u normalment kienet tkun quddiem l-istatwa tal-Lord.
Interessanti din, nara ma kontx attmannu tajta.
Nistgħu ngħidu waħda fil-bidu
u waħda fl-aħħar
fl-aħħar bejn wieħed u ieħor. Qabel ma jnaqdet il-banda La Vallette fil-purċissjoni tal-Belt kienu jieħdu sehem banet minn bliet oħrajn bħal dawk tal-Isla, il-Birgu jew ta' Taslima. Nistgħu ngħidu però li l-Soċjetà Nazzjonali fil-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette ħadet posta f'din il-purċissjoni sa mill-bidu ta' twaqqif tagħha permezz ta' dawn marċebri funebri jew sagri. Fil-fatt, waqt il-purċissjoni jindaqqu aktar minn set wieħed ta' marċi li llum huma magħrufin sew mal-Maltin u l-Awċin u li minnhom smajna fil-programm tagħna. Ta' min jgħid ukoll li f'xirħula issib ukoll il-banda tal-Scouts li tieħu sehem f'din il-purċissjoni. Jiġifieri mhux il-banet biss immanka il-komunità kollha tista' tgħid tipparteċipa. Normalment l-Scouts idoqqu jew it-trumbetti jew il-bugles u anka l-snare drums. U eżempju bħal-mosta ikunu mar-redentur jakkompanjaw ir-redentur.
Anke ż-żejtun infatti.
U jidhir li anka fil-kottonera għandhom din it-tradizzjoni.
Jidhir li fejn hemm l-Scouts jieħdu sehem.
U għandhom il-banda jipparteċipaw.
Jieħdu sehem f'dak nhar tal-purċissjoni wkoll.
Issa mill-mużika ħammorru għal tradizzjoni oħra li forsi ħafna nies ma jafux biha jew ma ssirx fir-raħal minn ix-xerta. Jien ma kontx naf biha daqshekk eżempju, u din hija proprja l-erba ta' tniebri. Fl-artiklu ta' Carmel Bianchi, drawwiet u tifkiriet għal żmien ir-Randan u l-ġimgħa l-kbira li nħareġ fil-ktieb tal-parroċċa tal-Mellieħa għal-festa tal-2004, jgħidilna ftit fuq din it-tradizzjoni. l-erba ta' qabel il-ġimgħa l-kbira jissejjaħ propju l-erba ta' tnibri. Ma tnibri xi tfisser? Ġejja mill-kelma Taljana tenebre li tfisser dlamijiet. Waqt din il-funzjoni, wara kull salm li jitkanta mis-saċerdot, joħroġ abbati fuq il-presbiterju u jitfi waħda mix-xemat ta' kulur kannella. Dawn kienu jkunu armati f'kandelabru apposta f'għamla ta' triangolu imsejjaħ Barabba. Fl-aħħar tas-salm, meta kienet tintefa l-aħħar xema, kien isir ukoll it-terremot. Dan kien isir billi l-qassisin u l-abbatini isabtu biex jagħmlu l-istorbju. Issa jiena smajt li jew minn kien isabbat saqajh u hemm uħud
isabtu siġġijiet. Dik smajta minn anzjan fir-raħal tiegħi u qalli li reġgħet bi tissir mis-sena l-oħra.
Tajjeb.
U saret bl-Ingliż behind closed doors, ma nafx.
Eħe, ma naħsibx li din il-funzjoni tkun
jipparteċipa l-pubbliku.
Al-pubbliku ħanajtek.
U dis-sena diġà qed naraw li sirna naf li ħassir jidir li l-birgu nixċerta u għawdex beqet issir xaħat għalli. Dejjem kienet issir għawdex, ma nafx eżatt li ma parroċċa, forsi għaw xaħat missemmija
jgħal. Ista jgħidinna forsi? Imma għanna ħafna iktar tradizzjonijiet, rejx?
Ħafna, u qed nitkellmu fuq tradizzjonijiet u ma nistgħux ma nsemmux iċ-ċuqlajta. Ma nistgħux għax min jaf kemm hawn ħafna missemmija iħobba u hemm oħrajn min jgħid uff xi dwejjaq ħatibda ġenġlin narasna jekk tkun toqgħod qrib tal-Knisja li kollhom għandhom diluzanza vera tqabdek u ġieħ ta' ras. Naraw li din speċi isa' il-ħoss tagħha isu jkun qed jagħti messaġġ ta' dieqa u penitenza. Infatti l-Ingliżi għandhom espressjoni għall-ħsejjes li tagħmel din iċ-ċuqlajta waqt id-dawran jgħidu cracking of Judas bones. Jiġifieri l-ħsejjes qishom l-adam ta' Ġuda qed jitfarrag.
Jkissru għamlu.
Naraw li din iċ-ċuqlajta propjament naraw li f'ħames ix-xirka fil-għodu, il-funzjoni kienet u għada tasal għall-Glorja li magħha l-aħħar darba li jindaqqu l-qniepel. Sakemm jerġgħu jibdew jindaqqu l-qniepel fil-Glorja tas-Sibt fil-għodu. U minflok il-qniepel tieħu posta ċ-ċuqlajta li minn xejn ħlif rota magħmula kollha tal-injam bħalli kieku qiegħda berba kaxxi twal tkun vojta minn ġewwa imma ġo fija jitqiegħdu b'ċejjeċ tal-injam u xi ċappetti. U dejjem tkun forma ta' salib li Katja.
Nstra.
U titpoġġa fil-kamp nari, emmin ikun qed idawru għabidejhom, immistaw ħafna parroċċi qed
xi mod
għamluha mekkanizzata. Infatti, jekk tridu tkunu tafu iktar tistgħu titħlu fl-artiklu ta' Guido Lanfranco, il-qniepen u l-ġimgħa mqazza li deher fil-programm tal-Festa tal-Gbura 2018 u hija disponibbli minor TUM. Biex xieraq nil-nejdu kollu waqt ir-riċerka l-dan il-programm. Iltqajna ma' xi poeżiji li għandhom il-ħsieb u t-tema tal-ġimgħa l-kbira u fost il-kollezzjonijiet li għandna ġewwa l-librerija kemm tal-Università u kemm tal-Junior College, insibu antoloġija ta' poeżiji bl-isem Ruzar Briffa, il-poeżija miġbura, edizzjoni u kritika ta' professor Oliver Friġġieri. F'dan il-ktieb naraw li dan il-pojeta Ruzar Briffa iwassal il-ħsieb tiegħu fuq il-Madonna tad-Duluri b'verżjonijiet differenti tal-poeżija u Madonna tad-Duluri. Iżda llum għażilt propju l-poeżija oħra ta' dan il-pojeta bravissimu u se naqralkom l-Anja tal-Imnikket. O Madonna tad-Duluri, mhux il-wart jien fittixt ħansebbaħ darek u nfewwaħlek lill-altarek, imma xewk minn qalbi xari u l-olli marrat musfari. O Madonna tad-Duluri, dana biss. O Madonna tad-Duluri, l-oħrajn ġew u bid-deb għamru lil darek u bil-ħaġar sawru għal-tarek. Jien biss kont il-barrani mingħajr wart u deb il-għani, jien biss. O Madonna tad-Duluri, ma stmerrejtx int li mniket ġewwa darek, ma tbissimx minn fuq altarek, kollok ħlewwa, kollok ħniena, serraħt int lil-qalpa jiena, inti biss. Din il-poezija kitiba fl-1943 fit-28 ta' Jannar. Issa Katja,
inkomplu
ftejt fuq tradizzjonijiet u hemm xi ħaġa oħra wkoll li ma nistgħux inħalluha barra mhux hekk.
Ma nistgħux barra li huma l-wirjiet. Il-wirjiet tista' tgħid isiru f'kull raħal, jew belt jew raħal ta' Malta. Kif ukoll il-pageants, kunċerti u xogħlijiet tarti, bħalma ngħidu aħna dawk li huma l-pitturi li jsiru bir-rossi kulurit jew bl-ismejt. Dawn il-wirjiet isiru mill-qalb, mid-dilettanti, ħafna minnhom mill-ispiża, minn butom, ġifieri jarmawhom, jagħmluhom dedikazzjoni kbira.
U artistrija kbira u
artistrija kbira u l-għena tagħhom li jiġu jarawhom in-nies.
U Katja kemm ikunu ilhom jippreparaw.
U żgur, u żgur. U ħafna minnhom jiġifieri jieħdu ħsieb ukoll jippubblikaw xi foljet iżgħar jew xi ktieb. U ta' min jgħid li daw aħna wkoll għandna
fil-kollezzjoni
tagħna għax il-ġimgħa l-kbira hija tip ta' festa wkoll nistgħu ngħidu. Apparti kont qed naqra wkoll rejx f'dawn il-wirjiet kienu jagħmlu dik li tissejjaħ il-borma.
Iva. Kemm tkun tfuħ.
Tkun b'taħlita partikolari li r-riħa tagħha malli tidħol x'innixxhom ma tajt ġimgħa l-kbira. Ir-riħa tagħha tal-ġimgħa l-kbira.
Eżatt.
Apparti minn hekk, minn iħobb imur idurhom daw il-wirjiet sbieħ, joħorġu wkoll ktieb tip ta' direttorju bħal eżempju l-passja li fih ma jgħidlekx biss dawn il-wirjiet fil-bliet u l-ħrura, imma jgħidlek ukoll il-pageants, eżempju l-gargur magħrufin għall-pageant tal-ġimgħa l-kbira tagħhom, pageants xi kunċerti bil-mużika funebra, il-plays ġili jsiru plays u inti tista' timxi magħhom. Kif ukoll il-purċessjonijiet meta ħajsiru l-ħin eċċetra. Ġifieri minn hu interessat dat-tip ta' kotba huma tajnuna kbira għal daw id-dilettanti. U wkoll aħna għandna xi ħaġa minnhom fil-kollezzjoni tagħna. Apparti minn hekk ġifieri semmejna l-purċessjoni, il-vari, l-wirjiet, iċ-ċuqlajta, eċċetra. Kien hemm xi snin fej propju l-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira ma saritx. Wejn ngħiduha kif inhi din is-sena iktar ma konna ħerqanin għalihom.
Għamel il-maltemp.
Għamel il-maltemp.
Wara sena li ma saritx inħabba l-pandemija, ma x'tagħmel.
Imma iktar ma jaħasra kulħadd kien xtaqgħu anke forsi id-devoti iktar ma ħassewhom li kellhom bżonn iktar ma saritx. Imma ma kienx l-ewwel darba li purċissjoni ġiet ikkanċellata. Fil-fatt naraw li fl-1676 propju minħabba pandemija oħra, issa din id-darba kienet il-pesta li ħallit il-fuq minn 11,000 ruħ mejta, il-purċissjoni ma saritx. Dik is-sena il-Fratellanza Beltija tal-Kurċifiss laħqet għamlet biss 3 purċissjonijiet strazzjonali tar-Randan u minħabba biża tat-Tixrid tal-Mart kellhom iwaqfuha. Ukoll kien hemm drabi oħra fejn din ġiet imħassra fosthom fl-1754, fl-1761 u fl-1763. Fl-aħħar gwerra naraw li l-purċissjonijiet ma baqgħux isiru għar-raġunijiet ovvju.
Ħabba jirrejsu xi hekk.
Biss fis-sena 1942 kellna l fuq kellna kważi 300 terrejt. Iġifieri ma tihomx tort għax apparti dawn huma xogħlijiet tal-arti il-vari jiġifieri kienu bil-aqal missirijietna. Però mhux dejjem minħabba xi
anke l-maltemp ukoll.
Imma mhux dejjem minħabba xi maltemp jew xi pandemija. Ġieli wkoll ħabba diżgwiti. Fil-fatt naraw f'għawdex bejn l-1968 u l-1975 il-purċissjoni tar-Rabat minħabba kwistjoni taħraq fil-Belt Victoria fil-Rabat ġifiri. L-isqof Nicole Kawki iprobixxa il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. U koll fin-nadur mill-1958 sal-1967 kienet għaddejja kwistjoni tal-Bażilika u ġi deċiż li ma jsirux aktar il-purċissjonijiet ħlief dawk tas-Sagrament sakemm din reġgħet bdiet issir fl-1968. Fiż-żebbuġ kellha tkun propju is-sena 1965 li reġgħet weldet din il-purċissjoni, ġifieri
kienem ikunem bid-diskwit fil-parroċċju.
Jew. Imma issa ħanħarsu li purċissjoni ħelwa.
Din laqas kelli dejja jien li jkun hawn il-purċissjonijiet mit-tfal tal-ġimgħa l-kbira. Infatti iltqajna ma' din l-informazzjoni fil-ktieb il-ġimgħa l-kbira f'Malta ta' Brian Bonnici u nsibu li xi dilettanti bdew jorganizzaw purċissjoni bil-vari żgħar li jkunu vari li jkunu tagħhom personali u saħan sitra kienu bdew iduru bihom mat-toroq prinċipali tal-ibli turħula Maltin. Fostem insibu fil-belt u ħaż-żebbuġ u fl-inħawi tal-Vittorja fħal Ormi li kienet doħroġ dik il-purċissjoni ta' ċertu Ninu Azzopardi, dan kien joħroġa minn Kappella Xkejkna minn binja fi Triq Pinto, ġifieri probabbli kellu xi kamra fid-dar għamel bħal kappella fija kellu il-vari żgħar. Wara waqfa ta' 50 sena f'ħaż-żebbuġ, il-purċissjoni ta' tfal reġgħet ingħatat il-ħajja. U mill-1997 mal-ftuħ tal-wirja minn ċertu Ċali u Pol Bonnici. Mal-ġimgħa l-qazza, grupp ta' tfal imlebsin tal-lut u soldati Rumani kienu joħorġu fit-toroq bi wħud minnhom jerfgħu statwi tradizzjonali żgħar u jġorru simboli jew fanali. U f'għawdex ukoll kienu jsiru kienet issir purċissjoni simili fix-xara din bdiet mill-1976 wara li l-Arċipriet tar-raħal flimkien mal-Abbatini ħeġġew tfal mir-raħal sabiex jorganizzaw il-purċissjoni f'minjatura. Naraw li kif l-idea ntoġbot u din bdiet issir f'ħadd il-Parm mid-dar parrokjali għal Pjazza jew miċ-ċimiterju. Tliet snin wara ftit issir mill-Knisja ta' Nazzarenu sal-Knisja Bażilika tal-Bambina Xara.
Rachel, interessanti ħafna l-fatt il-parteċipazzjoni ta' tfal u n-nisa wkoll fil-purċissjonijiet tagħna.
Kemm ikun hemm mhux hekk u jkollu ħerqana li jilbsu.
Iva. Jien kelli x-xorti li mmur la Semana Santa Spanja f'Sevil. U qed ngħidlek purċissjoni ssir kuljum dik il-ġimgħa sħiħa ġifieri totalment differenti il-vari diġà immanka l-vari mhux b'sitta jew b'tmien reffija bħal tagħna ruxmata
reximija reffija
anke l-mod kif jerfgħu jidħlu taħt il-vara u jqogħdu quddiemha u warajha spettaklu ġifieri.
Forsi jkunu witqal Katja il-vari jkunu ikbar bħala.
Jista' jkun, imma l-mod anke l-mod kif jishom ikunu fuq karru.
Madoffa.
Tal-fratellanzi ukoll differenti kif jilbsu, għandhom il-fratellanzi ġifieri bħal tagħna nimmaġina li bl-istess skopijiet, jilbsu isa maskla kbira ġejja l-ponta fuq rasom, uħut minnhom sewda, uħut minnhom bajda. Ġifieri
jisom penitenz, jisom tal-penitenzi.
U jibqaw salada fil-ħodu, il-purċissjoni tibqa' għaddejja, ġifieri lejl sħiħ tibqa' għaddejja. U pero ma tantx tara tfal. Ikun hemm, imma mhux bħalna jilbsu l-kostumi u jirrappreżentaw xi ħadd mill-bibbja, eċetera. Tara ftit tfal li wisq probabbli jkunu membri ta' xi fratellanza jkunu idaħluhom żgħar. Imma aħna l-Maltin
tajnija bħal nejdwan isna tiddentifika minn oħrajn.
Hija l-istil tagħna. L-istil tagħna li tiskanta l-kemm fil-Mediterranu mbagħad kull pajjiż.
Għandu l-tradizzjonijiet tiegħu.
Rejxil.
Wasalna fl-aħħar Katja tal-programm mhux hekk.
Kif ngħidulkom, emnuna meta ngħidulkom li tant kemm ikollna materjal li naħseb konna nagħmlu xi sensiela sħiħa.
Iva, stajna nagħmlu t-tieni parti tiegħu l-programm.
Kellna ħafna iktar informazzjoni, aħna provajna nikkonċentraw fuq l-aspetti importanti. bħal dejjem nittamaw li sibtuħ interessanti dan il-programm, nemnu li hemm ħafna dilettanti u devoti, u li magħna skoprejtu xi ħaġa ġdida. Bħal dejjem għal min nixtieq jaqra l-artikli u s-sorsi li semmejna se nkunu qegħdin naqsmu magħkom il-ħolo elettroniċi fuq il-Facebook post għal dan il-programm nhar il-ħamis. Però jekk taqbadkom il-kurzita qabel dejjem tistgħu tmorru fuq www.um.edu.mt/library u titħlu fuq or@um u tistgħu tibdew tagħmlu r-riċerka tagħkom mill-bidu. Jekk tixtiequ tikkuntattjawna tista' tagħmlu dan fuq jew bl-email juniorcollege.lib@um.edu.mt jew inkella ċemplunna fuq 2590-7237. Kif qednilkom il-ġimgħa l-oħra, il-kollezzjoni tagħna hija miftuħa r-riċerkaturi xir nistednukom jekk ikolkom bżonn
tiġu żuruna.
Tiġu tittawlulna ftit.
U nintaqgħu magħkom ukoll.
Nintaqgħu magħkom, eżatt. Fil-programm li jmiss se nesploraw ftit l-ismijiet tal-ibliet u l-irħula tagħna, propju it-toponimija. Saħħa!
Għadu kem Jim Tella mill-Librerija tal-Junior College Università ta' Malta, kollaborazzjoni ma' Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valette u Radio City Recording Studio, tekniku Charles Zammit.